Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Prekenteksten vår i dag står skrevet i Lukas evangeliet, det 12. kapittelet, fra det 42. til det 48. verset. Jesus sa, «Hvem er da den tro og kloke forvalteren, som Herren vil sette over tjenestefolket sitt, for å gi dem mat i rett tid? Lykkelig er den tjeneren som Herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake. Sannelig, jeg sier dere, Herren skal sette ham over alt han eier. Men sett at denne tjeneren sier til seg selv, det varer lenge før Herren min kommer, og så gir seg til å slå tjenesteguttene og tjenestejentene og spise og drikke til han blir full. Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hugge ham ned og la ham dele skjebne med de vantro. En tjener som kjenner sin herres vilje og likevel ikke steller i stand eller gjør det Herren vil, han skal få mange slag. Men en som ikke kjenner den og gjør det som fortjener slag, skal slippe med færre. Av den som har fått mye, skal det ventes mye, og av den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer. Slik lyder Herrens ord. Og vi ber, kjære Herre Gud, vi takker deg for ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, i dag handler det om forvalterskap. Vi har hørt to lignelser av Jesus som handler om forvaltere. En forvalter er ifølge Store norske leksikon en person som bestyrer eller administrerer noe, ofte på andres, særlig eierens, vegne. Ja, nettopp. Og Gud er den som egentlig eier alt. Hele jorda tilhører Johan. Men hver eneste kristen er kalt til å utføre en forvaltning av Guds gode gaver blant medmenneskene sine. Gud vil at vi skal tjene ham med glede og iver alle våre livsdager og trufast forvalte eiendommen hans på en kloke og god måte på den plassen hver og en av oss er satt. Det er et viktig ansvar vi har fått, å forvalte verdiene han har overlatt til oss. Det er Gud som har gitt oss livet, det er han som har skapt oss. Han har gitt meg kropp og sjel, øyne og ører og alle lemmer, fornuft og alle sanser, som det står i den lille katekismen. Han har gitt meg dette bare av faderlig, guddommelig godhet og barmhjertighet. For alt dette er jeg skyldig å takke og love ham, tjene og lyde ham. Så vi er altså Guds forvaltere med. Og han bryr seg om hvordan vi utøver forvalterskapet vårt. Han følger med på det, og han holder oss ansvarlige. Det handler altså ikke bare om forvaltning av penger og jordisk eiendom, men også om hvordan vi bruker kroppen vår, talenter og evner, hvordan vi forvalter tiden vår, dagene og årene som kommer til oss, og alle slags andre ressurser vi har fått. Han vil vi skal dele gavene hans rett, ta vare på skaperverket hans, bruke naturen på en forsvarlig måte. Vi har ansvar for hverandre, for hjem og familie, venner, kolleger og andre mennesker på jord som trenger omsorg og kjærlighet og hjelp. Og ikke minst trenger de evangeliet om Guds rike, at noen deler det med de. På denne forvaltersøndagen kan vel de fleste av oss bli urolige og kjenne et stikk i samvittigheten, og sikkert med god grunn. For hvordan har egentlig vi forvaltet det Herren har gitt oss? Han har jo gitt oss så mye. Og Jesus sier, av den som har fått mye, skal det ventes mye. Og av den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer. En tjener som kjenner sin Herres vilje, og likevel ikke steller i stand eller gjør det Herren vil, han skal få mange slag. Sånn som han forvalteren i lignelsen så sa til seg selv, det var lenge før Herren min kommer. Og så gir han seg til å slå tjenesteguttene og jentene og spise og drikke seg full. Han kan vente seg strenge straff når Herren hans kommer tilbake en dag han ikke venter det, og en time han ikke kjenner. Vi også har jo en Herre som en gang skal komme tilbake, en dag og en time vi ikke kjenner. Og da ønsker han å finne oss ivrigt opptatt med den tjenesten han har satt oss til. Lykkelig er den tjeneren som Herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake. Så vi må ikke glemme oss ut hva det egentlig var han ville vi skulle gjøre mens han var vekke. Vi må ikke tenke at nei, det tar lang tid før han kommer tilbake. Vi kan gjøre akkurat hva vi vil. Slapp av. Dette minner i grunnen om noe som skjedde med Israels folke i ørkenen, som vi leste om tidligere i gudstjenesten fra 2. Mosebok, kapittel 32. Lederen deres, profeten Moses, var gått opp på Sinai-fjellet for å ta imot flere forskrifter fra Gud. Det står at han ble vekket 40 dager og netter, men det visste ikke folket. De visste ikke akkurat hvor lenge han skulle være vekket, og de syntes det tok alt for lang tid. De ble så utålmodige, så til slutt så ga de opp hele Moses, og de ga opp Gud i samme slengen. Vi leser at da folket så at Moses drøyde med å komme ned fra fjellet, samlet de seg om Aron og sa til ham, kom og lag en Gud til oss som kan gå foran oss. For vi vet ikke hva som har skjedd med denne Moses, mannen som førte oss opp fra Egypt. Kom og lag en Gud til oss. Det er jo helt utrolig og tragisk at de kunne finne på å si noe sånt. Etter at Gud ved store tegn og under hadde ført folket sitt ut av slaveriet, han hadde sendt svære landeplager over Egypt, han hadde berget dem fra farao, sin store hær som kom etter dem, og de hadde gått tørrskodde midt i gjennom havet, sier sjøen. Og Gud hadde gitt i sine bud, jeg er Herren din Gud som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke lage deg gudebilder. Du skal ikke tilbe dem, og ikke la deg lokke til å dyrke dem. Moses hadde kun gjort alle Herrens ord og forskrifter for folket, og de hadde svart samstemmigt, alt Herren har sagt vil vi gjøre og adlyde. De hadde så store grunn til å elske Gud og være takknemlige og adlyde han på grunn av alt han hadde gjort for dem. Og så gjorde de i stedet noe sjokkerende gale. De ba om å få produsert et gudebilde, en avgud, lik deg som det var så mange av i Egypt. Det var helt utrolig at det går an. Men sånn er det. Synda, den kan slå til når en minst venter det, med mennesker er i stand til å falle i de største og verste synder. Bibelen forteller oss en del om det. Tenk på kong David, hvor djupt han falt. Han var jo en som hadde opplevd Guds overstrømmende godhet og nåde. Og så gjorde han så forferdelig galne ting. Kanskje har vi opplevd selv også hvor synder plutselig kan overmanne oss, helt uventet og overraskende og sjokkerende. Paulus skriver, den som tror han står, må passe seg så han ikke faller. Israels folke ga altså gullringene i ørene sine. De hadde tatt bytte fra egypterne før utgangen av slaveriet, så det var nok mye gullsmykker fra egyptere de hadde i ørene. De tok ut alt sammen og ga det til Aron for at han skulle lage en avgud til dem, og han lagde et gudebilde i form av en kalv, en gullkalv. Den minte nok om den okseguden som de ofte hadde sett i Egypt, og som var et symbol på makt og virilitet og fruktbarhet. Det står at israelitterne åt og drakk, og så hadde de seg en ville avgudsdyrkerfest, der de ropte og skrek og sång og dansa. Gud hørte og så hva de drev med, og vreden hans brant imot dem, selvsagt. Tenk at dette var tacken Gud fick för allt det goda han hade gjort emot dig helt oförtjänt. Men varför hör vi egentligen denna fortellingen om guldkalven och avgudstyrkelsen idag på förvaltarsöndagen? Är det någon sammanhang mellan avgudstyrkelse och förvaltarskap? Ja. Men vi som är här driver väl inte och tillber avgudar och gudebilder, akkurat som Israels folk i ørkenen. Men på våres vandring genom livet här i världen så blir vi också stadigt frista till olika andra slags avgudsdyrkelse, som ju är synd och som ju är självsagt helt destruktivt för tjänsten våres som Guds förvaltare. Hvis vi slår upp ordet guldkalv i bokmålsordboka så finner vi att uttrycket och dansa runt guldkalven, det betyder idag i dagligtalen att streba efter materiell rikdom och dyrka mammon. Dansen runt guldkalven. Mammon är den mest allmänliga avgud på jorden, som Martin Luther sa. Och det är fortsatt tillfälle den dag idag. Kanske mer än någon gång. Luther har förklarat att det första budet, du ska inte ha andra gudar förutom mig, det betyder att vi ska frukta, älska och stole på Gud över alla ting. Du ska hålla mig alene för din Gud, menar Herren. En Gud är den som en ska vänta sig allt gott av och som en ska ta sin tillflykt till i all nöd. Det att ha en Gud är alltså inte annat än att tro och förlata sig på ham av hela sitt hjärta. Nu citerar jag från den stora katekismen av Luther. Det som ditt hjärta hänger vid och sätter sin lit till, det är alltså din Gud. Se till att du låter mig alene vara din Gud och sök inte någon annan. Det goda du manglar ska du vänta av mig och söka hos mig. Och lider du olycka och nöd, vänd dig då till mig och håll dig till mig. Jag vill ge dig nok och jag vill hjälpa dig ut av all nöd. Men låt bara inte ditt hjärta hänga fast vid eller finna vila hos någon annan. Och Luther skriver vidare, det är många som menar att de har Gud och fyllt upp av alla ting när de har guld och gods. De stolar på det och bryskar sig av det. Och är så stolta och säkra att det ger en god dag i alla andra. Se, slike människor har också en Gud. Han heter Mammon. Det är guld och gods som de sätter hela sitt hjärta till. Den som har guld och gods, han följer sig säker. Han är så glad och förnöjd som om han satt mitt i paradis. Och på den andra sidan, den som inte har något, han tvilar och håller på att ge upp. Som om han inte visste om någon Gud. På samma måte är det med den som stolar på att han har stor insikt, klokskap, makt, inflytelse, vänskap och ära. Han har också en Gud, men inte den eneste sanne Gud, skriver Luther. Av och till så tänker väl med att, vad kommer folk till att säga? Vad kommer vännerna mina till att synas och familjen och alla andra jag känner hvis jag bara säger sannheten som Gud har lärt mig i sitt ord och bekänner att jag tror på den? Då kommer jag väl att bli upopulära då? Det är säkert bäst att tiga stilla. Men hvis vi tänker sånt så betyder ju det att vi sätter vänskapen med andra människor högre än Gud. Den sanna Gud. Så vänner och familj och andra människor kan lätt bli en avgud för oss. Den som älskar familj och vänner mer än Jesus. Eller älskar pengar och materiella goder och andra gläder och goder här i världen. Förnöjelser och ha det göj och slappa av och ha god hälsa och resa och se världen. Älskar det mer än Jesus? Ja, den personen är inte värdig Jesus. Paulus skriver till kolosserna, la då det jordiska i dere dö, hur urenhet, lidenskap og ondt begjær, og grådighet som ikke er annet enn avgudsdyrkelse. Grådighet er avgudsdyrkelse, sier apostelen. Det kan være grådighet etter penger, eller etter makt og innflytelse, ære eller andre ting. Det å være en god forvalter i tjeneste for Gud er naturligvis ikke forenlig med å holde på med ulike slags avgudsdyrkelse. Akkurat som Israels folk i ørkenen, så trenger vi òg omvendelse. Og vi trenger at noen går i forbønn for oss og er en forsvarsadvokat for oss hos Gud. Da Gud sa til Moses at nå flammer vreden min opp mot folket, de har fortjent strenge straff, ja, da bønnfalt Moses Gud om å vise nåde. Og så gjorde Gud allikevel ikke imot folket det som de hadde fortjent. Vi har òg en sånn en forsvarsadvokat, og han heter Jesus. Og han stepper inn og ber for oss, og er en mellommann mellom oss og Gud. Jesus har ikke bare sagt, Gud, vær så snill og gi dem en ny sjanse, vær så snill og spar dem. Nei, Jesus har sagt, Gud, ikke straff dem for alle syndene deres, straff heller meg for alle syndene deres, og tilgi dem for min skyld. Jesus elsker oss så høyt at han bar korset sitt og hele syndebyrda til hele verden på skuldrene sine opp til Golgata. Guds syndfrie sonofferlam har gjort soning for alle syndene våre. Menneskesønnen var kommet, sa han, for å tjene oss og gi livet sitt som løsepenge for menneskeheten. Han ble gitt over til døden for våre overtredelser, og han ble reist opp til vår rettferdiggjørelse. Så derfor trenger ingen av oss å synke ned i fortvilelse ved tanken på hvor skrøpelige og dårlige forvaltere vi kanskje har vært. For i dag er nådens dag, og det er ikke ute med oss. Herrens barmhjertighet den er ny hver morgen, og akkurat nå er vi på gudstjeneste. Og hva er gudstjeneste? Jo, det er først og fremst at Gud tjener oss. Han inviterer oss til å komme med syndene våre og bekjenne dem for han. Vi bekjenner at vi har forsømt oss og gjort urett. Vi trenger tilgivelse, vi trenger Jesus, vi trenger fred med Gud. Og alt det får vi her i gudstjenesten. Gud gir oss her det som vi trenger aller mest. Han gir oss det helt gratis. Fordi Jesus, Guds lidende tjener, har jo betalt hele regningen til siste øre. Sånn at vi får den fulle og ferdige frelse helt gratis som en gave. Det evangeliet i ord og i sakramenter overrekker Gud denne gaven til oss. Vi får bare ta imot, bare stole på det han lover oss, og tro på det. Og han velsigner oss, og så sender han oss ut på nytt med en ny innstilling. For den hellige ånd, han fornyer oss ved evangeliet, sånn at vi gjerne vil tjene han som har vært så god imot oss. Gud har gitt oss det aller beste han hadde, sin egen kjære sønn. Og da får vi lyst og kraft og iver. Når Gud har gitt oss det, da får vi lyst å tjene Gud og tjene medmenneskene våre uselvisk, mens vi venter våkent på Jesu gjenkomst, og mens vi arbeider som Gud sine forvaltere. Tenk så bra at du og jeg får lov å være forvaltere i tjeneste for Gud. For en stor ære det er. Alle i denne forsamlingen, denne menigheten, er kalt til å være Jesus sine arbeidspartnere. Vi er en del av et menneskelig nettverk som Gud bruker for å distribuere sin kjærlighet og nåde her i verden. Hvor spennende og meningsfullt er vel ikke det å få være en del av dette nettverket? Å være en forvalter i tjeneste for Gud. Vi har arbeid å gjøre i Guds rike, alle sammen. som forvaltere, og han vil gi oss den kraften vi trenger, og han vil lede oss i arbeidet. Denne viktige tjenesten er altså et svar på den tjenesten vi har mottatt ifra han i Guds tjenesten. Vi tjener Gud når vi synger og ber og lovpriser hans navn, når vi bekjenner troen vår i lag, når vi gir pengegaver til arbeidet i hans rike, når vi bruker tid og krefter og evner og talenter på ulike måter i kirka, og ikke minst i hverdagen vil vi leve til Guds ære med uselviske tjenester på hver vår plass, i hjemmet, på arbeidsplassen, på skolen og så videre. La oss være våkne og oppmerksomme på mulighetene vi får til å hjelpe og tjene og elske vår neste. La oss være tålmodige og tilgi nesten våre. La oss ikke være grådige og egoistiske. Paulus skriver, enten dere spiser eller drikker, eller hva dere enn gjør, gjør alt til Guds ære. Framfor alt skal vi stole fullt og fast på Gud og løftene hans til oss. Og vi vil la han ha førsteplassen i livet vårt. Og vi vil forsake djevelen og alle hans gjerninger, og vi vil si nei til all avgudsdyrkelse. Vi tjener selvsagt ikke Gud som forvaltere for å bli frelst. Nei, for vi er jo frelst av bare nåde. Det er fullbrakt, sa Jesus. Og det er derfor vi vil tjene han, av takknemlighet for den ufortjente nåden som vi har fått. Frelse bygger altså ikke på tjenestegjerningene våre. Nei, vi er frelst helt uten gjerninger. Bare ved tro. Vi har bare fått ta imot denne store gaven ved troa. Likevel snakker Jesus av og til om belønning som han vil gi til den som er en trofaste, våken og beredt tjener. Han trøster og oppmuntrer det nye mennesket i oss, for eksempel i saligprisningene i bergpreika, ved å si «Stor er lønnen dere har i himmelen». Og her i prekenteksten vår i dag sier han «Lykkelig er den tjeneren som Herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake. Sannelig, jeg sier dere, Herren skal sette ham over alt han eier.» Det venter den tjeneren noe ekstra fint og herligt i den evige saligheten. Men da det snakker om nådelønn, det handler ikke om at en forvalter har fortjent frelsen ved å holde seg våken og beredt. Nei, ingen synder har fortjent frelsen på grunn av gjerninger. Det er helt klart ifølge skriften. Men de trufaste tjenerne sine gode gjerninger skal bli lønnet med nådelønn. Det passer godt å avslutte med et par vers fra apostelen Peter sitt første brev. Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Den som taler skal se til at han taler som Guds ord, og den som tjener skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet. Amen. La oss be. Kjære Herre Jesus Kristus, nådige Gud, vi takker deg for ditt ord, til advarsel og formaning, til trøst og glede. Vi ber om at du må fylle oss med din gode, hellige ånd, og gi oss en ny og større glede og iver i tjenesten for deg. Hjelp oss å holde oss våkne og alltid beredt, mens vi venter på din gjenkomst. Vi takker deg for at vi får være dine forvaltere i tjeneste for deg. Takk for at du er så god imot oss, Herre, så helt ufortjent. Amen.